Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U današnjem izdanju možete čuti. I danas protesti građana u nekoliko BH gradova iz Sarajeva poručili.
Ničim nisam doprinijela da Bosna i Hercegovina bude prva po korupciji i mitu u Evropi. A gdje su ti koji su donijeli nam prvo mjesto?
Bačko distrikt slavi 14 godina postojanja. Zbog proslave koja je koštala 200.000 maraka, građani izašli na ulicu.
Vrijeme je da prekinemo praksu koja se dešavala u društvenoj zajednici, koja nekima daje sve, a većini ne daje ni osnovno.
Povodom događaja u Ukrajini konačno se oglasilo BH predsjedništvo. Danas se obilježava Međunarodni dan žena.
Kad pogledate evropske države, onda nas nema nigdje.
Prije najavljenih sadržaja poslušajte opširni pregled vijesti za subotu 8. marta 2014.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Avion Malaysia Airlinesa sa 227 putnika i 12 članova posade koji je letio iz Kuala Lumpura prema Pekingu srušio se pored vijetnamskog otoka Toču, potvrdila je vijetnamska mornarica. Malezijski ministar saobraćaja Seri Hišamudin rekao je da nema ni traga od olupine. U više bosansko-hercegovačkih gradova i danas se održavaju protesti. U Sarajevu su se građani okupili ispred predsjedništva BiH. Inače, pripadnici federalne uprave policije uhapsili su još jedno lice osumnjičeno za paljenje zgrade predsjedništva i arhiva BiH 7. februara.
Desetak policajaca raspoređeno je duž tramvajske stanice kako bi spriječili izlazak demonstranata na ulicu. No građani ne odustaju od svojih namjera. Jedna građanka smatra da se konačno BiH mora suočiti sa problemom korupcije.
Ničim nisam doprinijela da Bosna i Hercegovina bude prva po korupciji i mitu u Evropi. A gdje su ti koji su donijeli nam prvo mjesto?
Zbog dešavanja 7. februara i paljenja zgrade predsjedništva BiH i danas je uhapšena osoba inicijala SH. Potvrđeno je za naš radio u Federalnoj upravi policije. Kako nezvanično saznajemo, riječ je o Salemu Hatiboviću, koji se sumnjiči da je svojim automobilom dovozio benzin koji je korišten prilikom paljevine zgrade predsjedništva BiH. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Aida Đugum.
U podne protest počeo i u Brčkom gradu koji danas obilježava 14 godina postojanja distrikta. Održana je i svečana akademija, a s obzirom da je za proslavu godišnjice utrošeno 100.000 eura, plenum Brčaka je pozvao građane na proteste.
U vrijeme dok su trajali razgovori sa visokim predstavnikom članova plenuma, nekoliko desetina građana Brčkog distrikta okupilo se danas na mirnim protestima nedaleko od skupštine Brčkog distrikta.
Vrijeme je da prekinemo praksu koja se dešavala u društvenoj zajednici, koja nekima daje sve, a većini ne daje ni osnovno.
Uporedo sa protestima u Brčanskom domu kulture je povodom godišnjice distrikta danas održana svečana akademija kojoj su prisustvovali najviši zvaničnici međunarodne zajednice, diplomatskog kora te predstavnici državne i entitetskih vlasti u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko smatra da Brčko distrikt i dalje prednjači u mnogim sferama u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine.
A ja mislim u Brčkom su neki shvatili da je ekonomija vitalni nacionalni interes.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsada Nautović.
Protesti su u 13 sati održani u Zenici. Iz plenuma građana je najavljeno kako će biti nastavljeni i u narednoj sedmici.
I danas je na čelu građana bila članica vijeća plenuma Sandra Planinčić. Sinoć je održan novi sastanak plenuma građana.
Danas je svakog narednog dana 15 minuta zadržavanje na kružnom toku, policija uredno obaviještena.
Optimizam je ono što građane drži na okupu.
Nama koji nešto imamo, ne treba nam ništa, ali treba raditi na djeci. Vidite nam ulice, puno nam je omladine, puno nam se krade, drogira se. Djeca moraju od čega živjeti.
Očekujem da će biti bolje.
I zaigraće mjesta i kod toji ljudi koji sad ne izlaze, koji prave budale narode.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Protesti su za 17 sati najavljeni u Mostaru. Od predsjednika vlade HNK i tamošnje komesara, Mostarci su tražili da im omogući šetnju do takozvanog zapadnog dijela grada. Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić rekao je danas u Banja Luci da će kao poslanik u Skupštini RS-a uputiti poslaničko pitanje Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite da objelodani koliki je ratni staž visokih funkcionera SNSD-a Milorada Dodika, Nikole Špirića i Nebojše Radmanovića. Prilikom izvođenja radova na dijelu trase Sarajevske obilaznice Butile Bojnik radnici su pronašli ostatke ljudskog skeleta. Uviđaj je obavila ekipa MUP-a u prisustvu sudskog vještaka medicinske struke koji je utvrdio da je riječ o ostacima ljudskih kostiju, ali se nije mogao izjasniti iz kog perioda potiče. Danas se obilježava Međunarodni dan žena. Agencije UN-a u BiH ocijenile su da napredak u pogledu prava žena, njihovog osnaživanja i ravnopravnosti polova teče sporo i neujednačeno, te da su žene i djevojčice u BiH suočene sa mnogobrojnim izazovima. Evo što Sarajkava znači 8. mart.
Dan kao i svaki drugi, kada bi muškarci možda trebali biti malo više pažljiviji nego inače prema ženama, čisto da im priznaju to pravo.
Teško kada ćemo biti podjednake, nego uvijek moramo biti duplo bolje, tako da realno govori. Radije bi da budem lijepo ovih ostalih 364 dana u godini.
Kad su u pitanju emancipacije žena, nekako smo se mi u odnosu na raniji period mnogo odmakli, ali kad pogledate evropske države, onda nas nema nigdje.
Zamjenica premijera Kosova Edita Tahiri izjavila je danas da Srbija ne može da organizuje izbore na Kosovu i da je briselski sporazum označio kraj miješanju Srbije u unutrašnje stvari Kosova. Predstavnici misije OSCE-a kazali su da još uvijek nisu dobili zvaničan poziv da olakšavaju proces glasanja 16. marta, kada će biti održani parlamentarni izbori u Srbiji. Oko 1000 ljudi protestovalo je danas ispred muzeja Nikole Tesle u Beogradu zahtijevajući poništavanje sporazuma o premještanju urne sa pepelom tog naučnika u hram Svetog Save na Vračaru. Veliki proruski protesti trebaju danas se održati u Donjecku, uporištu proruskih pristaša na istoku Ukrajine, dok se ne smanjuje napetost na Krimu na jugu zemlje, gdje je parlament odlučio o odcjepljenju od Kijeva. Vrijeme sutra oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 7 do 17 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
I ove sedmice svjetsku, ali i domaću javnost okupirali su događaji u Ukrajini. Tim povodom se oglasilo i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Iste institucije je saopšteno da kolektivni šef države sa pažnjom prati porast političkih napetosti u Ukrajini, te pogoršanje međunarodnih odnosa koji se tiču tamošnje situacije, govori član predsjedništva Nebojša Radmanović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pruža punu podršku naporima u cilju prevazilaženja trenutne situacije i održavanja mira i potrebne bezbjednosti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine poziva sve strane u sporu da se uzdrže od upotrebe sile i hitno otpočnu politički dijalog za rješavanje novonastale situacije u interesu mira, regionalne i globalne stabilnosti.
Bosna i Hercegovina u Ukrajini nema diplomatsko-konzularno predstavništvo, a njeni državljani se mogu obratiti ambasadama Hrvatske i Srbije za pomoć i zaštitu. To isto pruža i ambasada BiH u Mađarskoj, koja nerezidentno pokriva Ukrajinu. Više u prilogu Gordane Sandić-Hadži Hasanović.
Ambasador Željko Janjetović kaže da postoje podaci za 30 BiH građana koji žive u Ukrajini, što ne mora biti konačna cifra.
Mi smo u kontaktu sa većinom od njih i uglavnom oni iskazuju raspoloženje da ti sukobi se neće proširiti, da oni nemaju namjeru da napuste Ukrajinu i da će sve biti u redu.
Istovremeno oko 5000 ljudi koji čine ukrajinsku zajednicu u Bosni i Hercegovini budno prate situaciju u zemlji svojih predaka. Andrija Svatok iz Prnjavora kaže:
čitava ta situacija liči na nešto već viđeno i na ovim našim prostorima, nažalost tužno. Želja je naša da oni nađu način međusobno da razgovaraju i dogovore se gdje bi se izbjegla dalja krvoprolića.
Građani u Banja Luci i Sarajevu komentarišu krizu u Ukrajini. Dane Čanković, Banja Luka.
Ide se ka tome da Rusi, koji su u Ukrajini jedan veliki broj građana, žele da oni postanu drugorazredni.
Nađa Mehinović, Sarajevo.
Trebaju pustiti neka to se dogovori narodi unutra, nek se ne miješaju strani faktori kao što su se kod nas umiješali.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić iznio je sinoć u Mostaru, kako je rekao, svoj prijedlog preuređenja Bosne i Hercegovine, kako bi ona napokon postala funkcionirajuća država, članica Europske unije.
Bitno je stvari pokrenuti smrtne točke i ne miriti se s postojećim stanjem, jer da je ono ne samo zabrinjavajuće, nego i opasno, to je valjda danas svakome jasno. Treba nastaviti famu o nedodirljivosti Daytona i dejtonskog ustroja Bosne i Hercegovine. Treba razbiti famu o tome da pripadnici konstitutivnih naroda neće biti ravnopravni ako budu tretirani kao građani pojedinci. I treba razbiti famu o potrebi, da ne kažem, nezaobilaznosti postojanja etnički zaokruženih područja u Bosni i Hercegovini.
26-godišnji Nikola Dronjak, student Medicinskog fakulteta u Banja Luci, osnovao je Udruženje građana Slobodna Republika kao odgovor na trenutnu socijalnu i ekonomsku situaciju u Republici Srpskoj. Učesnik je većine protesta organizovanih u Banja Luci sa ciljem da se skrene pažnja na kriminal, korupciju i siromaštvo koji tište građane Bosne i Hercegovine, a naročito mlade. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Nikola, vi ste učesnik većine protesta koji su se u posljednje vrijeme događali u Banja Luci u Republici Srpskoj.
Želio bih da kažem zašto se mi zalažemo, mladi ljudi, šta je to nešto što mi vidimo neku viziju u ovom društvu.
Šta mislite o protestima u federaciji?
Pa protesti u federaciji su svakako u svom začetku imali tu neku potrebu da građani iskažu svoje socijalne probleme i dobro je što se probudio neki taj vid borbe kod građana, međutim taj segment kada je došlo do određenih paljenja nije svakako dobro i mislim da je dao sam kontrargument onim ljudima koji su iskreno protestovali.
A što mislite o tome što je zaista mali broj ljudi, konkretno u Banja Luci, izašao da podrži te proteste?
Ovdje ne treba biti protesti podrške federaciji. Naprotiv, ovdje treba biti protest da se izraže socijalno zadovoljstvo odavde.
Kako danas žive mladi ljudi prije svega u Bosni i Hercegovini?
Velika većina, ja mislim oko 70-75% mladih ljudi želi da ode odavde. I to vam je sav odgovor. Žele da odu tamo gdje osjećaju da im je bolje.
Ti ipak ne želiš otići. Znači li to da vjeruješ da se nešto može promijeniti?
Pa u svakom slučaju da vjerujem, jer da ne vjerujem ne bi stajao ovdje, nego bi stajao na peronu nekog voza koji bi išao u inostranstvo.
Nikola, hvala ti lijepo što
hvala
govorio za radicu.
Hvala vam.
Događaji sedmice.
Nakon što je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo Kenan Crnkić javnosti predstavio kako je troje ljekara zaposlenih u Sarajevu za samo jedan dan ispisalo preko 2000 recepata, priča je nastavljena međusobnim optuživanjem ljekara i zavoda. Slušamo Dženanu Halimović.
Koruptivnih aktivnosti ljekara nije bilo. Krivicu snosi Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo. Ovo je sažetak reakcija nakon što je direktor zavoda Kenan Crnkić objavio šokantne podatke o tome da je za samo jedan dan 16. januara 2013. godine troje ljekara porodične medicine iz Sarajeva ispisalo čak 2150 recepata, što u prosjeku iznosi 700 recepata po ljekaru. Čelnici javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo nisu blagonaklono dočekali Crnkićev istup u javnosti. U pisanom saopštenju navode kako nije riječ o koruptivnim radnjama, već da su ljekari taj datum pisali zbog toga što nisu imali dovoljno novih takozvanih roza kodova, te da su stoga retroaktivno upisivali datum do kada su važili bijeli kodovi koje su imali na zalihi. I Udruženje ljekara porodične medicine Federacije Bosne i Hercegovine u svojoj reakciji tvrdi kako je namjera bila zaštititi pacijente od greške koju je načinio zavod. Predsjednik udruženja dr. Milan Mijoković.
Roza kodovi koji su nam dostavljani su u malom broju, posebno iz početka, tako da bi naši pacijenti ostali bez prijeko potrebnih recepata i lijekova ako bismo mi njima uskratili bijele kodove. Vjerovatno su oni pisali 17., 18., 19. januara recepte koji su stavljali da je 16. januar zadnji datum, jer je to bio datum kada ističu recepti sa bijelim bar kodom. Ja odgovorno tvrdim, jer smo mi istražili te slučajeve, da se ne radi ni o kakvoj korupciji, nego smo mi premostili problem koji nam je napravio zavod u svrhu pomoći našim bolesnim pacijentima.
Dok u Federalnoj ljekarskoj komori smatraju da je bilo časno najprije s nalazima interne istrage zavoda izaći pred policiju i tužilaštvo, a onda pred novinare, u ljekarskoj komori kantona Sarajevo nisu u javnosti skloni olako opravdati kolege. Predsjednik komore Fahrudin Kulenović.
Rekao sam da je to veliki broj recepata, ali pridržavam pravo da promislim da čujem u drugu stranu. Sad se čulo da su to radili, izgleda, u dogovoru sa zdravstvenim osiguranjem.
Ipak direktor Crnkić evidentno je otvorio Pandorinu kutiju u zdravstvu, navodeći kako se radi još na nekim slučajevima. Također javno je najavio i moguću bosansku aferu Hipokrat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kako je na hiljade radnika preko noći ostajalo bez posla?
17 generalnih direktora je prošlo kroz krivaju, gdje imaju sve, vile, kuće, aute, firme.
Ali ovaj pad još nismo držali. Ovo je definitivno žestok pad, nokaut.
10 godina nemam pravo na liječenje, ne primam plat.
Kad danas ljudi pođu u mirovinu, njima je zadnji uplaćen doprinos 2400.
Serijal Radija Slobodna Evropa na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije slidi podsjećanje na privatizacijske pljačke u firmama nakon rata u Bosni i Hercegovini, a koje smo objavili ove sedmice. Kada je 1998. u Republici Srpskoj počela privatizacija, radnici su se nadali da će preduzeće oživjeti te da će se zaposliti veći broj radnika. Međutim, to se nije desilo. Banja Lučka fabrika Rudi Čajevec, koja je nekada bila nosilac razvoja grada Banja Luke i cijele regije i zapošljavala 10.500 radnika, više ne postoji. Njeni objekti su rasprodati ili pod zakupima, dijelovi preduzeća privatizovani, a veliki dio opreme je pokraden. Erdoğan Katana.
Složena organizacija udruženog rada Rudi Čajavec proizvodila je od tranzistora, televizora, autoopreme do visoko sofisticirane vojne opreme. Momčilo Vesović, jedan od bivših radnika, prisjeća se tih boljih vremena.
Što se tiče Čajevca kao sistema u bivšoj Jugoslaviji, spadao je među ključne gigante za razvoj tadašnje države, pa naravno i Bosne i Hercegovine. Navešću samo primjer da je svojevremeno Čajevac imao mjesečni izvoz 30 miliona dolara.
Urušavanje i pljačka ovog sistema počela je sa ratom 90. godina, a u tome su učestvovali kako tadašnja vlast, tako i rukovodstvo i radnici, smatra Bratislav Napotnik, nekada predsjednik razvojne organizacije sindikata ROS Čajavec.
Niko nije nevin u tome, svi smo odgovorni svojim nedjelovanjem ili posmatranjem takve jedne situacije, na kraju nas je sve to stiglo.
Ključne greške koje će dovesti do potpunog gašenja Čajavica nastaju nakon 1998. godine i početka posljeratne privatizacije. U vrijeme kada je donesen zakon o privatizaciji, na čelu vlade Republike Srpske bio je Milorad Dodik. Direkcija za privatizaciju Republike Srpske odbacuje projekat Ekonomskog instituta Banja Luka o privatizaciji sistema Čajavec, u kome je tada radilo 2.500 radnika, i proglašava ga preduzećem od strateškog značaja, objašnjava Vesović.
Pa je onda proglašeno da nije ništa značaja za Republiku, pa onda je proglašeno na pritisak sindikata nekih 9 preduzeća strateških gdje se trebala raditi poseban program. Nekome očito nije bilo interesa da taj gigant ostane.
Potvrdu da je privatizacija državnog kapitala u preduzećima iz sastava Čajavec urađena nezakonito, radnici su dobili početkom 2009. godine od Komisije za reviziju privatizacije. Momčilo Vesović.
Sindikat je reagovao na način da je tražio od Skupštine Republike Srpske da u skladu sa svojim zakonskim pravima i obavezama tu reviziju procesuira. Ništa nije urađeno.
I umjesto da spriječi dalju nezakonitu privatizaciju sistema Rudi Čajavec, koji je doveden do stečaja, vlada Republike Srpske krajem 2009. godine zadaje završni udarac ovom preduzeću. Daje dozvolu da 24 preduzeća nastala iz nekadašnjeg poslovnog sistema Čajavec podijele imovinu koja je nekada pripadala ovom gigantu. Time je omogućeno vlasnicima i korisnicima tih prostora, koji su na sumnjiv način došli do toga u privatizaciji, da uknjiže imovinu.
Ko je sve za to kriv? Možda je bolja analiza da se napravi ko se sve o Čajevcu okoristio.
Iako je imovina ovog preduzeća bila procijenjena prije privatizacije na 73 miliona eura, niko tačno ne zna koliko se zaradilo privatizacijom Čajaveca. Ne zna se ni gdje je završilo 20 miliona dolara prijeratnih inostranih dugovanja. Jedino su prema radnicima ostala milionska dugovanja zbog nekoliko stotina godina neuplaćenih doprinosa, kaže Vesović.
Danas imam 5 godina neuplaćenog penzionog i zdravstvenog osiguranja. Ne mogu da odem u penziju, iako sam već prešišao 40 godina radnog staža.
Na prostoru od 84.000 kvadratnih metara nekadašnjeg Rudi Čajevca, koji se nalazi u centru Banja Luke, sada se nalaze ruševine, privatni fakulteti, političke stranke i trgovački centri, a tvornički restoran pretvoren je u salu za svadbe i sahrane. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
3 godine traje istraga tužilaštva kantona Sarajevo o nezakonitim radnjama u stečajnom postupku i privatizaciji u nekadašnjem privrednom gigantu, a danas potpuno uništenoj tvornici čokolade Sarabon. Optužnice još nema. Imovina Sarabona je rasprodata, a zbog istrage koja je u toku, bivših 218 radnika ne može potraživati više od 3 miliona eura, koliko im se duguje samo za plate. Aida Đugum ima detalje.
U krugu tvornice Sarabon u sarajevskom naselju Stup danas je pustoš, prazne hale i ruševine te nekoliko tezgi lokalnih piljara, a Sarabon je prije rata bio jedan od najuspješnijih kolektiva u Bosni i Hercegovini. No ono što ni u ratu nije uništeno, dokrajčeno je stečajnim postupkom i lošom privatizacijom. Sarajevska tvornica čokolade Zora a kasnije Sarabon, iako devastirana 10 godina nakon rata, polako se dizala na noge, radila čak i za izvoz. 1999. godine prema završnom računu proizveli su 911 hiljada tona slatkiša i ostvarili bruto prihod od 3,5 miliona eura. Emir Vilić do privatizacije bio je direktor Sarabona.
Pravili smo da bili nekih 8 miliona maraka prometa, izvoza smo imali 3 milijuna u 10 zemalja već sad, tako da je ono baš bilo na jednom dobrom putu da se potpuno vrati.
Radnici su tada prema modelu Markovićeve privatizacije bili vlasnici 51% udjela u fabrici. 2000. godine uslijedila je privatizacija i sve je krenulo nizbrdo. Vlasnici preostalog dijela državnog kapitala postali su braća Vahidin i Bahrudin Čomar. Firmu su kupili za 1,4 miliona eura. Asim Vlajičić, bivši predsjednik radnika povjerilaca Sarabona, kaže da je odmah nakon privatizacije sve krenulo nizbrdo, a za to je, smatra Vlajičić, odgovorna Agencija za privatizaciju kantona Sarajevo, jer nije kontrolisala proces privatizacije.
U ovog momenta su prestale uplate doprinosa, plaćanje radnicima plaća po ugovoru, potrošnje električne energije, plina. Pa možete vjerovati da je firma u jednom momentu bila dužna blizu 400.000 maraka struje.
Tvornica nije imala kreditnih zaduženja da bi nakon privatizacije njen dug porastao na 9 miliona eura. Vlada kantona Sarajevo raskinula je ugovor o privatizaciji sa braćom Čomor krajem 2005. godine. U sporu protiv Agencije za privatizaciju kantona Sarajevo prije 3 godine braći Čomor je vraćena imovina Sarabona, a prije 7 godina u ovoj tvornici pokrenut je stečaj, što je radnicima zadalo glavobolju. Asim Vlajičić se prisjeća da je dolaskom drugog stečajnog upravnika Salke Omerbašića kompletna pokretna imovina rasprodata.
Odmah proglašava da fabrika mora ići u likvidacioni postupak. I tako je i bilo. On je za godinu dvije, znači 2007. sve mašine, znači sve, ama da sve. Metar kabla što je postojao u firmi, on je to sve rasprodao, nema ništa. Pošto su prodate mašine, kompletan iznos je potrošen za rad stečajnog upravnika.
U aprilu 2007. godine zapaljena je upravna zgrada u kojoj se nalazila dokumentacija, navodno o prodaji imovine. Radnici sumnjaju da požar namjerno podmetnut. Na brojnim protestima koji su posljednjih godina radnici organizovali, ukazivali su na nelegalne radnje tokom stečaja.
Sve su rasprodali, jedino zemlja ostala je bez zidine.
Prodali su sve, znači mašine, sve otišlo.
Zbog svega podnesena je krivična prijava tužilaštvu kantona Sarajevo, koje je već 3 godine vodi istragu u ovom slučaju. Preostala imovina Sarabona mora biti sačuvana dok se ne procesuiraju odgovorni, a iz tužilaštva kantona Sarajevo poručuju da je istraga pri kraju. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Aida Đugum.
400 radnika tvornice šećera iz Biljine, zahvaljujući privatizaciji, ostalo je bez posla i postali su socijalni slučajevi. Mnogi od njih iz šećerane su trebali otići u penziju, ali zbog zaostalih dugovanja i dalje pokušavaju ostvariti to pravo, zabilježila Maja Nikolić.
Nekadašnji gospodarski gigant i najveća prehrambena tvornica u Bosni i Hercegovini, Bijeljinska šećerana, potpuno je pusta. Na ulazu u bivši gigant dočekuju nas puste hale bez ijednog radnika, a u njima susrećemo samo ponekog zalutalog psa. Ova tvornica nakon kriminalne privatizacije već nekoliko godina ne radi, a njezinih 400 radnika završilo je na ulici. Jedan od njih je Miodrag Stepanović.
To je tragedija. A to je povezano sa tim nekim uskosopstveničkim interesima vladajućih struktura.
Meho Fatulić, pomoćnik direktora za proizvodnju, kaže da danas zbog nerada šećerane ne trpe samo radnici. Naime, oko 5000 proizvođača šećerne repe izgubili su mogućnost ostvariti prihode.
Pokretanjem ovog objekta bi se pokrenula kompletna poljoprivreda, jer fabrika šećera, pored toga što će zaposliti dosta poljoprivrednika, ona će u lancu animirati pokretanje prehrambene industrije. Tu je proizvodnja koje kakvih slatkiše, koje čega.
Bijeljinska šećerana revitalizirana je 2010. godine. 10 milijuna eura u pokretanje proizvodnje uložio je novi investitor Zoran Ćopić iz Agrokopa. Tada je sve podsjećalo na vremena kada se u ovoj tvornici radilo u 3 smjene, a šećerana je počela opet izvoziti. Nedugo potom, Ćopić je uhićen zbog sumnji da je putem šećerane prao nelegalno zarađen novac narkobosa Darka Šarića. Nakon toga, Bijeljinska tvornica šećera je blokirana. Ilija Rakić, direktor šećerane.
Ja uvijek sam postavio pitanje. Afera je se digla i oko zgrade vlade Republike Srpske. I tu su krivične prijave napisane. Pa je li vlada zatvorena? Ne. Nastavila je da radi. E tako smo i mi tražili da radi fabrika šećera.
Radnici ne kriju razočarenje zbog privatizacijskih pljački nakon rata.
Šećerana, ako propadne, ako se to desi, to apsolutno mogu reći da je to veliki poraz za sve nas koji živimo ovdje.
Svaki pokušaj traženja pomoći od vlade Republike Srpske, koja je 30%-tni vlasnik šećerane, bio je uzaludan. Osim riječi, utjehe konkretne pomoći nije bilo. Šećer se i dalje u tisućama tona uvozi. Ilija Rakić.
Mi uvozimo između 150 i 180 hiljada tona šećera. Fabrika šećera Bijelj godišnje može da proizvodi 56 hiljada tona. Toliko otprilike i Brčko sa prerade tršćanog šećera. Tako da bi mi mogli uz jednu dobru akciju države da skroz izbacimo uvoz šećera. U lancu radi minimum 10.000 ljudi. I neka je samo po još jedan član porodice. To je 20.000 usta fabrika šećera treba da hrani. To našim političarima izgleda nije jasno. Da u ovoj ekonomskoj krizi nijedna država na svijetu ne bi se ogradila od fabrike šećera.
Za kriminalnu privatizaciju šećerane radnici krive vlast u Republici Srpskoj, koju smatraju najodgovornijom za stanje u kojem se nalaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Maja Nikolić.
Događaji sedmice.
Ovogodišnji dobitnici nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost, koju dodjeljuje nevladina organizacija Garivo, su Vlado Trifunović iz Srbije, Milan Levar iz Hrvatske, Asmir Fatkić i Višnja Marilović iz BiH, te Milan Popović za afirmisanje građanske hrabrosti. Nagrade su dobitnicima uručene na svečanosti u Sarajevu, a povodom obilježavanja Evropskog dana sjećanja na pravednike. Tamo je bila i Tina Jelindizdar.
Kad je general Jugoslovenske narodne armije Vlado Trifunović odbio da sa svojim vojnicima učestvuje u ratnim operacijama u Hrvatskoj, nije mogao znati da će naredni 20 godina provesti dokazujući da nije ni nacionalni izdajnik ni ratni zločinac. Zamjerili su mu jer je uspio na sigurno izvesti 220 vojnika i 60 oficira, predavši Hrvatskoj vojsci kasarnu Varaždinu u kojoj je oružje prethodno onesposobio. Zbog svog čina u Srbiji je Trifunović osuđen na 11 godina zatvora. Iako je presuda u međuvremenu ukinuta, posljedice su ostale.
Ja sam samo izvršavao svoju dužnost u okvirima profesionalne etike razumnog čovjeka.
Laureatu Milanu Levaru iz Gospića nagrada je dodijeljena postkumno, jer je žrtvujući život u ratu odbijao da izvrši naredbe suprotne njegovim moralnim ubjeđenjima. U Hagu je nakon rata svjedočio o ratnim zločinima Hrvatske vojske na civilima srpske nacionalnosti. Ovaj dužnosnik Hrvatske vojske ubijen je podmetnutom bombom u Gospiću 2000. godine. Njegova supruga Vesna Levar kaže:
emocije su prevelike i mogu reći samo veliko hvala. Hvala što ste prepoznali djelo mog supruga.
Imam Asmir Efendija Fatkić zvanično je jedini čovjek u historiji islamske zajednice koji je digao svoj glas protiv kriminala, podnijevši krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv članova islamske zajednice zbog zloupotrebe položaja i krađe novca. Umjesto priznanja, disciplinska komisija Rijaseta dala mu je otkaz. Zajedno sa svojom porodicom do danas je ostao meta napada.
Kao čovjek, kao vjernik, rukovođen izrekom Allahova poslanika Muhammed alejselama, kulil haka vale vekjane muren, što u prevodu znači reci istinu, pa makar ta istina i gorka bila. Ja sam rekao, dokazao i dokumentovao istinu, jer drugačije ne znam i neću.
Uporno u svojoj borbi nakon otkaza i zastrašivanja ostala je Višnja Marilović, nekadašnja zaposlenica javne ustanove Centar Skenderija. Nakon što je ukazala na korupciju, godinama je živjela uz policijsku pratnju. Danas na čelu Udruženja za zaštitu uzbunjivača mladim generacijama poručuje:
jer da ne možete biti neutralni kada je u pitanju dobro i zlo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Više od 7000 nezaposlenih u Zavidovićima, tamošnji načelnik poručuje da je nezadovoljan platom od 2700 maraka. 23 bivše radnice Travničkog borca teško oboljele nakon kriminalne privatizacije se ne mogu liječiti jer im godinama nije uplaćeno zdravstveno osiguranje. Šta je ponukalo Amerikanca Steve'a Ritza da u okolini Goražda zasadi plantažu malina?
Slobodna Evropa.org.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za subotnje izdanje emisije. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.